кеудемді өпкен кезінде өзенде кепті. Кепсе де кетпес, құлақтан гүрілі мәңгі. Қызғалдақ қызбен өбіскен кезеңде өтті. Өтсе де мына жүректе тірілі қалды. Бой жеткен жайлы кезім жоқ, салқын ойлаған. Көңілін қанша тостым мен кезген асқарды. Жанарын кейін жоғалттым, жарқыл ойнаған жоғалттым, бірақ аяулы көз қарас қалды. Сезім де солай, жайладық өрісті бірге. Ол жүрек болып, соғатын дүрсілдеп келіп. Осынау менің беймаза кеңістігімде қалады көзден өшпейтін бір сурет болып. Әуелеп саңғар зердемде мәңгілік әні, есімін оның жазғанмын дәптерге жаңа. Бой жеткен сөзі санамда жаңғырға да, ерке көктемді ойлаған сәттерде ғана. Сәбиден бетер қылғың, бұрыннан таныс бұрымың. Мен ескемеген мойныңды желіскеп кетті ұсылуым. Дәрменсіздік пе қаруым, санаңның сезбей жарығын. Бір сүйе алмаған ерніңді күн сүйіп кетті ауаруым. Сәулі боп бетке тарадың, бұлғымай өтші жанарын. Мен сипамаған шашыңды түн сипап кетті ау қарағым. Жыл жылса да ай кейін табады сені мәрт ойым. Мен таға алмаған алқаны ай келіп тақты қайтейін. Көбелі көңіл ұшып жүр, сырыңды соған түсіндір. Мен құша алмаған кеудеңді керімсал самал құшып жүр. Өзіндік өрнек үлгіңмен жүресің бекен кім білген. Сөзіңнің ұқпағаныңды көзіңнен ұғып тұрмын мен.